أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء إلى صوابه أنعم بإنزال كتابه يشمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده جل وعلا على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة يوم عقابه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى ويسمع وتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أبلون جابي بكيوا ما تندرك الله سبحانه وتعالى الله قلت تندر زنا ما تندر مروجي أمجد فاقتري ممكن لقبولنا الله سبحانه وتعالى مرزوه بن موسين مقبرو الله سبحانه وتعالى يتقام مسوة النور آية سيما يو مسوة النور الله قامت ألا إن لله ما في السماوات والأرض مزمد داري بني موسي النبي نمو قروب النبي إدوان قاليم بيا الله سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه كمريكو تنمو أبانت الله سبحانه وتعالى كمن يعلم سركم ونجواكم الله سبحانه وتعالى من يبي مقويس متما جموي الله سبحانه وتعالى من يبي مورسا كونغلوا موي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أبي بتيبوا يسأله من في السماوات والأرض إبني مقولون موسي النبي بيوانجاك إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن بركناكو الله سبحانه وتعالى لمجدين له نبشت بمتيوة فله المحامد والمدائح كلها ما تندوك نقلنا نقصوت وكن نوكو وقل قدير الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الذي أنعمنا بنعمة الإسلام أتقابل ديشنج ليشوف السلام وبكر الزا وكفى بها من النعم قتيشنج ليشنجي ينجل جنة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الله سبحانه وتعالى الدنيا جوا يغلا نغوا تا يغلا الله سبحانه وتعالى قول يا رزقي غوا يغد نغوا بات يغد وفي السماء رزقكم وما توعدون الله سبحانه وتعالى تجزاتي مغريو الله سبحانه وتعالى جو رزقي يفي فان احدكم مزمد دارومكم لا يموت حتى يستكمل رزقه تصبر نفسك كان الله سبحانه وتعالى وكن جاكم رزق الله سبحانه وتعالى جامتك لا تيك لا مزج مرايو دبشتا بتيوا الدنيا الله سبحانه وتعالى جوغوا يا غلا نغوا بس يا غد ولا يعطي الايمان اتي شنغري تشو بكريزا شنغري تشو مسلم ابي بتيوا تشوا الا من يحبه وكن جاكم يغوا ما يا غد مش ما نيابا كريزا تو كبيرا بسلام كل مشنغرا تولي مشنغرا الله سبحانه وتعالى يتجل لي شنغرا صلى الله سبحانه وتعالى اغسل لكم سسين كانوا كانا بكتوس اطوال الله سبحانه وتعالى قد لم بسلام ابدنا بدله Allah agamba nti kad yalam ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi, n'olunaku lwe mugenda okuddizibwa eri ye Allah subhanahu wa ta'ala. Alumanyi endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima gyateekako ey'okumusisinkana ab'ebitiibwa. Abalungi ab'ebitiibwa, tugenda kutambulira ku hadisi eno mubufunze. Hadisi ya sahaba Abdullah ibn Umara radiyallahu anhum anhuma atunyumiza n'atugamba nti aqbala ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, lumumbaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe gibeere eri ku ye, yabeeranga ajja gye tuli nayoleka gye tuli. Faqala, n'agamba ya ma'ashara almuhajirin, abange mmwe abasenguse bamuhajirina be basahaba abasenguka n'ombaka sallallahu alayhi wa sallama okuva e Makka okudda e Madina. Amma al-ansar be basahaba nabi sallallahu alayhi wa sallam yasisinkana e Madina nga gye bali, ne bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ne bakkiriza n'ombaka e Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Naye mu hadisi eno nabi sallallahu alayhi wa sallam akola bamuhajirina, wadde nga tugwanidde tukimanya ab'ebitiibwa nti nabi sallallahu alayhi wa sallam yakola bamuhajirina mu hadisi eno, naye nga byabalamira hiya lana amman, naffe bitukwatako kyenkanyi, bitukwatako mu mbeera ey'okubuna, byalamira bamuhajirina. Naye lwaki yakola bamuhajirina? Kwe kuba nti yali abalaga oluvannyuma lw'okuvaawo kwe be bagenda okumuddira mu bigere bamuhajirina. Era bwe kyali nabi sallallahu alayhi wa sallam yamala okufa, Khalid yasookerako ddala Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, ne yaddako Umar, ne yaddako Uthman, ne Ali, bonna bamuhajirina. Abalaga ebigezo ebigenda okujja oluvannyuma lwe ng'amaze okuvaawo, kubanga yabagamba nti khamsun, ebintu bitaano idha btulitum bihinna, bamunaaba mugezesebbwa nabyo, ne nabbi n'abasalira edduwa n'abagamba nti wa'udhu billahi an tudrikuhunna, naye nsaba Allah mmwe bino tebibasanga nga mukyali balamu. Agamba bamuhajirina, nabbi yabagamba sallallahu alayhi wa sallam ekisooka yabagamba nti lam tabharu alfahishatu fi qawmin qattun hatta yu'linu biha, obwenzi kubanga ekigambo fahisha bakivunulanga obwenzi, obwenzi tebugenda kubeera nga bwoleka mu bantu hatta yu'linu biha, okuggyako ng'abantu bennyini babulanze ne babwolesa ne babuteekamu amaanyi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ekyo bwe kinaabeera illa fasha fihi mutta'un, okuggyako nga Allah jalla jalaluhu agenda kubaleetera endwadde eya kiwumpuli, wal awja' awja' z'endwadde ab'ebitiibwa ezinakala okuva ku muntu okudda ku muntu, ezijjulukuka okuva ku muntu ne zidda ku muntu, zisobola okuba nga ziyitira mu mpewo gye tussa, oba okuba nti omuntu wakwata ku munne naye alwalirawo, ze bayita awja'. Wahakaza ta'un ne ta'un amwas, nabbi gwayogeddeko mu hadisi bwatu bwafaanagana, kibadde ekyalumba abantu edda kyekyali kisinga okumanyikwa mu ndwadde ezifaanagana bwe zityo. Wal awja' allati lam takun madat aslafihim alladhina madu, Allah jalla jalaluhu zaatagezesa bantu sookawo. Nabbi atugambye sallallahu alayhi wa sallam abantu bagenda kwolesa obwenzi, abantu bagenda kwolesa emize egy'obukaba Allah subhanahu wa ta'ala gy'atayagala, omuli ebisiyaga, omuli obwenzi bwennyini nabbi bwayogeddeko mu hadisi eno, omuli emize emibi ng'okubba n'obuli azaamaani. Bwe tunaakola ebyo Allah agenda tuleetera endwadde, tezigenda kukoma kubeera nga zeereka gye tuli mpaka nga naffe tukomezza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala. Allah kyatuleetera endwadde nyingi nnyo ku lw'okuba nti buli lukya abantu beeyongera kwonoona, buli lukya
الله قام بحديث القدس انت يا عبادي بدوا انكم تخطئون بالليل والنهار مصوب يا مكو لا مزاد يا مسانا نيشرو abantu babeera mubwenzi emisana n'ekiro naye nabbi sallallahu alayhi wasallam atusomesezza nti we tunaaba tuyitirizza obwenzi n'emize emirala emibi egy'obukaba allah subhanahu wataala agenda tutuleetera ekigezo ky'endwadde ez'amaanyi abaaliwo ebiseera ebyedda mujjukira endwadde nga zaakajjanga poliyo kabere maleriya yennyini nga wajjanga obulwadde bw'amaanyi mu ntandikwa era nga buttirawo omuntu nga bw'aba alwadde maleriya afiirawo sirimu abantu allah subhanahu wataala bawanvuyizza mumyaka mukimanyi ti sirimu weyali nga yakajja bwali bulwadde bw'amaanyi ate nga buttirawo obwo ne bubaawo kati tebukyali bulwadde bw'amaanyi omuntu asobola okuwangala emyaka abiri nga alina sirimu naye nga luli okisangawa omuntu asobola okuwangala emyaka egiwerako nga alina poliyo wakadhalika salatin omuntu asobola okuwangala ne kansa emyaka mukaaga kumi naye nga mulwadde wa kansa luli wali okisangawa kabeere covidi ebiseera luli nga yakajja naye abantu asimula enkya n'eggulu naye luli nga oyasimulamu katono bwoti ne bakwawulirawo wakati wo ne banno alabika mulwadde ezo wezivaawo allah subhanahu wataala nga aleeta endala ab'emitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba ensonga eyokubiri twalam yankusu lmikyala walmizaana illa ukhidhu bissinin washiddatu lma'na wa jawri sultaani alayhim nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba twalam yankusu lmikyala walmizaana abantu bantu bagenda kubeera nga bakendeeza ebipimo نميزان إلا أخذوا بالسنين وكنت أقول الله سبحانه وتعالى أقول لكم بل يتلي شيئا أبا أنتم بيرين تبين أن تعالى زبا ملوكا تبين أن تبا ملوكا يوكا جابيرا أبا أنتم بين كوفنا نزبا نيك نيني نتين تممالا وشدة المؤنة نبي إن شاء الله سبحانه وتعالى بيرين أبلي صح bibeere waggulu nga sukaali kakyagulikikako bw'oyagala okugula ku sabbuuni kigenze wala abaana bazza ku masomero musajja wattw anoonya engeri gy'agenda okugulamu kasukaali akawe omwana we naye nga sukaali yalinnya agamba ntandikiddewa ya rabbi buli ku makya oba getugaa nti buli mwaka amasomero nago gongeza school fees abaali mwana bali mu nsanvu be basanga mu nsanvu bali mu kakadde naye nga wallahi ensomesa efaanagana n'abasomesa abaasomesa ebiseera biri ebyedde era be basomesa kati ne weebuuza nti kiki ekireetera omuwendo okubanga guli nnya buli kaseera abantu allah subhanahu wataala bawanvuyizza ku myaka mukimanya ebiseera ebyedde ebintu bye mwagulanga mwabigulanga ku bbeeyi eyalayisa ennyo ejamu naye olwaleero songa ku kintu olabe amaziga we gayita mu muntu abantu babagoba emwaka edi mu kibuga eyo nga tebasobola kusasula rent emisolo negifuuka emisolo nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ekyo kiva kukubeera nga abantu bakendeeza ebipimo ne balyaza amaanyi abantu oli naatuuka okubeera ng'apima sukaali naye nga ejjinja lyapimisa sukaali kiro wallahi lyeripima haamu n'abuzaabuza abantu tebakyalina amaana mu kubeera nga basuubuligana kyobalaba ne allah subhanahu wataala agenza abijja mu baraka bwe bityo nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ana thalithu sharikain ndi wakusatu nze allah kwaba abaguzi ababiri abo ma lam yakhun ahaduhuma omu kwaba ababiri kasitaaba nga talyazaamaanyiza munne naye oli kasitaabeera nga eryazaamaanya munne allah subhanahu wataala nga abijja mu baraka ng'ebintu bifuuka bibi nga bye mubiraba Nabi nagamba sallallahu alaihi wasallam abantu bayitiridde okulayira mu kusuubuligana ne mu kugulangana naye nga kyebalayirako kya bulimba Nabi sallallahu alaihi wasallam nagamba alhalfu munafiqatun lissilaa mumhiqatun lilbaraka bwe balayiranga balayira balimba kiragira okubanga kino kyebatunda kitutumuka naye akhiru mataaf mumhiqatun lilbaraka Allah jalla jalaluhu ngabijja mbaraka abebitiba Allah yagamba tidhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bweyolesa kulukalu ne kunyanja bima kasabat aydin nas naye olwa abantu be bakola tewali kirala febe tukola abantu kyobola ba Allah subhanahu wa ta'ala musungu wa nabi nabyo nottutuuka ka abebitiibwa Allah jalla jalaluhu musungu wa bino byonna byonna tebikola byetukola byonna tebimalaawo nsonga inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera nga akyusa mbeera y'abantu hatta yughayyiru ma bi anfusihim okujjako nga nabo bamaze okwekuba tooki mu mitima bino byonna byetukola byabwere solution yali emu kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala kutegeera wawe twasobya omulezi waffe Allah jalla jalaluhu Allah asumulule embeera yonna ekalubye ama abantu okugenda nga beekukunga nga bagira bwe bati la tekiina wallahi tekisobola kujjawo tutereeze embeera zaffe wakati waffe neyatunda Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu abeere nga akiggulawo أقول مما تستمعون الحمد لله رب العالمين توبوا إلى الله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نسونغا يكساتو ابيتيبوا تبدلكو اي جامات ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له الله سبحانه وتعالى بايا غدا كبيك توكو كوكو كوتشبينجا شابا فلا مرد له تري اي زكازايو الله بايا غد ابيتو بيدي نيبي emisoro girinye fala maradda lahu teriyayinza kuzzaayo misoro kulinnya teriyayinza kuzzaayo mbeera y'abantu kubeeranga bweri olwaleero fala maradda lahu Allah subhanahu wa ta'ala yajizzaayo wa in yamsasika Allahu bidurrin fala kashifa illa hu akaliko nnano wekakutuukako teriyayinza kukakyusa teriyayinza kukazzaayo illahu okujjake yakaleeta fa iyamsasika bikhayr ndabwe kabeera kalungi teri ayinza kukazzaayo okujjake yakaleeta Allah jalla jalalu teri ayinza kuzzaayo mbeera eyo taliyo ndebwabeera ani wabula ino tutuusiza mu mbeera ye Allah subhanahu wa ta'ala singa tuba nga twetunuulidde mu mitima gyaffe naffe tuli babi nnyo amazandi getukola enkya neggulo obulyaza amaanyi bufuusa obulyaza amaanyi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tatukwatika abebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wasse ekibonerezo asaaba aladaabu man kaana fihi buli omu kimukwata buli gwe kisanze kimwambala tusobola tulina kuyitiriza edduwa netulaajaanira omulezi waffe Allah netumugamba nti la tuhlikna bima faala sufaha وفينا اي الله تسابا تتذكرزا الله تتتيكا كو بسونغو بو ورابا ابو يابو يابو باكولا ابو يابو يابو مفتي باكولا انسونغا يوكنا انسونغا يوكسات نبي اغانت ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منع القطرة من السماء القطرة نبي اغانت تبجاك غانا kutola zaka mu mali zaawe tebajja kugana kusaddaka illa muni'ul qatra minas sama ogujjako gana Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubamma enkuba okuva mu ggulu. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba walaula albahaim lam yumtir, singa si nsolo zino lam yumtar enkuba Allah tiyandi kitonesezza, kiba kitegeeza nti neke mulabako obulabi kubanga abantu bakyagala kusaddaaka, babakoola okusaddaaka bannange muweeyo muweeyo nga bakodowala. Allah atugamba nti yenna abakodowalidde emmaali ye abo yekudowalidde yekka, tolowooza nti alina kyakendeeza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza neke mulabako akenkuba Allah asasira nsolo kubanga zo zimutendereza. Ekyo nno abamanyi batulaga nti n'ensolo kiba kitegeeza nti zisinga n'abantu abo abeeyisa mu mbeera bwetu ebbeeyi mu maaso g'omulezi waffe Allah, kubanga zaziwadde enkuba zimutendereza, kitegeeza nti zo za bbeeyi okusinga abantu abakola ebyo bye tumenye, kubanga zo Allah aziwadde enkuba. Ab'emitiibwa abalungi, tuyitirize okusaddaaka. Saddaaka gy'owaddeyo teyina kyekendeeza ku maali yo. Oyinza okulowooza nti olina kyokendedde, naye manya nti oli mu kutukuza mutima gwo kyekisooka. Ekyokubiri, oli mu kutukuza maali yo yennyini. Yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amukubisiza mu maali yayina kusaddaaka. الله سبحانه وتعالى قال من حديث القدس يقال يا ابن آدم أنفق وانقد بمعنى آدم وايو أنفق عليك نانك نينك كبسم ماريو نينك كويرا يعني نينك كبسم ماريو بلونك ولوش الله السملائكة بري امن يقامت اللهم أعطي منفقا خلفا. Ayi Allah woya saddaka muwe mali okubeera nge wangala jiteke mu baraka. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'fi mumsikan talafa, ida nega man ayi Allah yenna yina ganyo saddaka ayi Allah mali yinjiye mu baraka kutizok saddaka bibitiwa. Ensonga jetuba tusembyayo Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. تبجكم كبيرا قبل من يوين دقانوا جباكوا لني الله نوم بقي محمد صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم وكن لكم الله سبحانه وتعالى قد بريت لهم لبي من غيرهم قتفهم بو فأخذوا بعض ما في أيديهم أرجكم لجبوك بينا وبيبهم abibajjeko. Ndagaano ki gye mwakola ne mukama wammwe Allah jalla jalaalu? Yakumusinza. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Ye ndagaano nabbi abuuza li musahaba Maadi ti ya Maadi atadiri ma haqqu llahi ala alibaadi wama haqqu alibaadi ala Allah, omanye Allah lyavunaana abaddu be n'abaddu be babanja omulezi waabwe Allah. Namugamba nti Allah nombakayo bye bamanyi. Namugamba nti Allah byabanja abaddu be ayabuduuhu balina omusinza wala yushiriku bihi shaia, ne batamugattako kintu kyonna. Ate abaddu bye beetaaga mumulezi waabwe Allah alla yuadiba man la yushiriku bihi shaia, Allah obutabonereza muntu yenna atamugattako. Bwe tunaaba tugaanye okusinza Allah, obulamu bw'ensi ne butuwoomera. Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuleetera abantu bajja tutulugunya batuggyako buli kimu kye tulina naye kumenyawo ndagaano gye twakola ne Allah subhanahu wa ta'ala kumusinza, kudda eri Allah mu nsonga zaffe zonna n'okukimanya nti eddunia eno رحلة قصيرة جن لوجند ورفوند الدلا وبدبو النوم وتواجند الله mwala abakumawulire omuvubuke yali anyirira ngaava kusoma mateeka baakamutikkira wallahi naapaaki nga wali mujja jamu amukutta akeera ku mirimu emmotoka y'obuyonjo gye yava eri neegaana okusiba musajja wattu yali tamanyi gy'alaga neegaana okusiba yagezaako agivuga okugiteteekanya alabe nti afuna waagipaakinga neemulemerera ekibuto kyayo ne kivaako ne kigwira emmotoka y'omuvubuka omuto omulungi n'asisinkana Allah we baagenda okugira webatya mu mmotoka nga baleeta bitiiyo na buno obukumbikumbi obukolokota ennyama basobole okumuggyayo otulabe oba banaamukuŋŋaanyizaako mu kakutiya fa aina tadhhabuun mulagawa gye mulaga mumanyiyo ab'ebitiibwa yuyo ali muvubuka intakala ila jawaali rabbi kiki ekyomugaso olwaleero la yanfauhu illa amaalahu teri kimugasa munnanga okugyako emirimu bwabanga yafa nga tali mu baahalu la ilaha illa llah fahuwa mukhlidun fi nnaasi agenda kukubeera mu lubeerera yafa mwana muto inshaallah fekyali bavubuka inna zaraa kad tudrikuhu lafa qabla waqti listishaaj ebimera ebiwuka bisobola obirumba nga visiting season tenaba kutuuka nga bikyali bito ebiwuka ne bijja ne birya ebimera ekyo abibitiibwa inna wada llahi haqun endagaano ya allah ya mazima ya ayuha nnaas bantu mmwe inna wada llahi haqun fala tagurannakum lhayaatu dduniya obulamu bwensi tebubwemazangamu nobubeeragiza kyo ekyabatondesa ne mutuuka n'okukutulawo endagaano ya allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala agenda kututerawo basa albasi bainana emitawaana wakati waffe nga buli omwala ba munne nga mulabe we nga buli musiraamu yeekengera munne buli omu avuka embega wa munne ng'oli taswala kuwaayo munne gwalabya ddala nga musiraamu inna allaha la yughayyiru ma biqawmin allah tatuusa mulembe gw'abantu hatta yughayyiru ma bi anfusihim okuggyako nga nabo bamaze okwekubattooki emitima inna allaha malaikatahu yusalluuna ala nnabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار